Το Μαντρί των Ειδήσεων. Ακολουθήστε το κουδούνι κάθε Παρασκευή 11 με 1 στον Style 100 με την Όλγα Δρακάκη.
Ατάκες στην μητρική από τη θεατρική ομάδα Αρμένων.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλά ακούσατε. Το σήμα της εκπομπής ήταν έκτακτο το περιστατικό σήμερα. Κάνουμε μια έτσι ενδιαφέρουσα εκπομπή. 20 Ιουλίου, όπως σας είπα, στην κονσόλα η Πόπη Σταματάκη και στο μικρόφωνο φυσικά η Όλγα Δρακάκη. Γιατί ήρθαμε σήμερα, θα σας πω. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά, όταν η ιστορία δεν είναι λιμάνι. Δεν είναι πως υπάρχουν πλοία που μεταφέρουν τουρίστες, αλλά άλλα που μεταφέρουν εμπορεύματα και κάποια που μεταφέρουν ερωτήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Η άφιξη λοιπόν του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου στη Σιτία δεν θα φέρει μόνο επισκέπτες. Θα φέρει μαζί της και ένα δημόσιο διάλογο για τον πόλεμο, για την ειρήνη, για την οικονομία. Ακόμα και για τα όρια της διαμαρτυρίας. Για το αν μπορεί μια μικρή πόλη να μένει αμέτωχη όταν ο κόσμος γύρω της φλέγεται. Στα νέα λοιπόν στο Μαντρί πιστεύουμε ότι πριν αρχίσουν οι κραυγές αξίζει να ακουστούν οι άνθρωποι που έχουν ζήσει την ιστορία και γνωρίζουν πως η πραγματικότητα δεν χωρά εύκολα στα συνθήματα των 10 λέξεων. Γι' αυτό σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δεν γνώρισε την πολιτική μέσα από τα τηλεοπτικά πάνελ ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τη γνώρισε στους δρόμους των δημοκρατικών αγώνων, στα χρόνια της έντασης, της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης. Ο Μανώλης Χατζινάκης γεννήθηκε στην Τουρλωτή Σιτίας το 1941, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τα φοιτητικά του χρόνια συμμετείχε ενεργά στους δημοκρατικούς αγώνες της δεκαετίας του 60, στο κίνημα του 114, στη διεκδίκηση του 15% για την παιδεία και στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στη συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ. Υπηρέτησε σε κορυφαίες κομματικές θέσεις, διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου και βρέθηκε κοντά στις μεγάλες πολιτικές αποφάσεις μιας ολόκληρης εποχής. Σήμερα όμως δεν τον καλέσαμε για να κάνει μάθημα ιστορίας, ούτε να μας αφηγηθεί νοσταλγικά τα χρόνια που πέρασαν. Τον καλέσαμε γιατί η ιστορία έχει ένα παράξενο τρόπο να επιστρέφει, άλλοτε με τη μορφή πολέμων και άλλοτε με τη μορφή διλημάτων. Και καμιά φορά ακόμα και με την άφιξη ενός πλοίου σαν να ήσυχο λιμάνι, σαν αυτό της Σιτίας. Αλήθεια, μπορεί η οικονομία να συνυπάρξει με τη συνείδηση? Ποια είναι η ευθύνη μιας τοπικής κοινωνίας όταν ένα διεθνές γεγονός χτυπά την πόρτα της? Πώς ξεχωρίζει κανείς την αλληλεγγύη από το φανατισμό και τη διαμαρτυρία από τη μυσαλλοδοξία? Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε. Γιατί στο Μαντρί δεν ψάχνουμε πρόβατα να συμφωνούν μεταξύ τους. Ψάχνουμε ανθρώπους που τολμούν να σκέφτονται. Ένας από αυτούς φυσικά είναι ο κύριος Χατζινάκης, σε λιγάκι μαζί μας.
Δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα? Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.
Καταβαίνει. Κύριε Χατζινάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Style 100.
Καλή σας μέρα, χαίρομαι που σας ακούω και είμαι στη διάθεσή σας για τους ακροατές μας.
Χαίρομαι γι' αυτό, κύριε Χατζινάκη. Εμείς είμαστε και παλιοί γνώριμοι, έχουμε ξανακάνει συνεντεύξεις, έτσι δεν είναι, όταν ήμουν στο ΛΑΤΟ. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη ερώτηση, κύριε Χατζινάκη. Η άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου στη Σιτία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πιστεύετε ότι μια τοπική κοινωνία οφείλει να εκφράζει θέση απέναντι σε ένα πόλεμο ή πρέπει να διαχωρίζει την πολιτική από τον τουρισμό και την οικονομία?
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο μια τοπική κοινωνία. Κάθε κοινωνία οφείλει να αντιδρά όχι μόνο δια αντιπροσώπων, δηλαδή με το δήμαρχο, με το βουλευτή, με τον εκπρόσωπο των μαζικών χώρων, όχι με αντιπροσώπους. Έχω την αίσθηση ότι το αίτημα των καιρών μας είναι ο εμπλουτισμός της αντιπροσωπευτικής
κοινωνικός όρος που
θέσατε. Ανάπτυξη κοινωνικών κινημάτων, μόνο η συμμετοχή των πολιτών στα δρόμενα μπορεί να αποτρέψει την έλευση ενός καθεστώτος μαζικού και αποτρόπαιου, δηλαδή μπορεί να αποτρέψει τη φασιστικοποίηση της κοινωνίας.
Εξαιρετική
αυτό
απάντηση.
Που γίνεται σήμερα στη θητεία και αύριο είναι ένα σημάδι πολιτικής υγείας και είναι μια πράξη εναντίωσης στην πολιτική βαρβαρότητα και όχι μόνο και στις διεθνείς σχέσεις και στην εσωτερική ζωή, γεγονός που έχει οδηγήσει στην απαξίωση της πολιτικής και στην απομάκρυνση του πολίτη από τα πολιτικά δρόμενα.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και έτσι μου δίνετε πάσα για την επόμενη ερώτησή μου. Έχετε ζήσει τη μεταπολίτευση και μεγάλες διεθνείς κρίσεις. Σας θυμίζει η σημερινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή άλλες ιστορικές περιόδους ή θεωρείτε ότι πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική εποχή?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει στην ιστορία επανάληψη γεγονότων και φαινομένων έτσι με τη μορφή του καρμπών. Η ιστορία έχει αντιστοιχίες, δηλαδή η σημερινή πραγματικότητα θυμίζει τις πιο βάρβαρες περιόδους της αποικιοκρατίας. Έχει όμως και σημαντικές διαφορές. Γιατί αλλάζει η πραγματικότητα, δηλαδή οι παραγωγικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις, αλλά και οι διεθνείς, οι γεωπολιτικές σχέσεις και αντιθέσεις. Επομένως, δεν υπάρχει τυπική επανάληψη φαινομένων και γεγονότων. Κάθε εποχή και κάθε γεγονός παρουσιάζει και ιδιομορφίες.
Σωστά, άλλωστε.
Σήμερα βλέπω να επαναλαμβάνονται οι πιο μαύρες σελίδες της αποικιοκρατίας με τη μορφή της γενοκτονίας.
Άλωστε.
Αυτό το φαινόμενο το ζήσαμε μαζικά με την ανακάλυψη του λεγόμενου νέου κόσμου, όταν οι Ευρωπαίοι, πρώτα οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί και ύστερα οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και λιγότερο άλλες δυνάμεις.
Οπότε λέτε ότι υπάρχει μία...
Τσόντωσαν τους ηθαγενείς πρώτα της Νότιας Αμερικής σε ένα ποσοστό πολλές φορές 60 και 70%. Το ίδιο αυτό που έκαναν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι στη Βραζιλία, τη Χιλή, τη Βολιβία κλπ.
Ναι.
Αυτό έκαναν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Οι Άγγλοι.
Ωραία, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία...
σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες όπου εξάντωσαν τους ερυθρόδερμους.
Μάλιστα.
Σήμερα,
ναι,
η θέση των ερυθρόδερμων την παίρνουν οι Παλαιστίνοι.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια αποικιοκρατική οικονομική οπτική πια για τον πλανήτη, έτσι.
Βεβαίως.
Οπότε μου επιτρέπετε να προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση, γιατί είναι σημαντικά, έχω πολλά ερωτήματα να σας κάνω και πραγματικά περιμένω με αγωνία τις απαντήσεις σας. Οπότε θα θεωρήσουμε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία, έτσι. Πού τελειώνει η ειρηνική διαμαρτυρία και πού αρχίζει ο διχασμός ή η στοχοποίηση ανθρώπων που δεν ευθύνονται προσωπικά για τις αποφάσεις μιας κυβέρνησης?
Τα όρια κυρία Δρακάκη, είναι δυσδιάκριτα. Ακριβώς γιατί το σύστημα της ενημέρωσης φροντίζει να συσκοτίζει, φροντίζει να διαμορφώνει ένα κλίμα σύγχυσης και απροσδιοριστίας, ακριβώς γιατί μέσα από αυτό το πληροφοριακό χάος καταφέρνει να περνάει την αντίληψή του, την δική του αλήθεια σε εισαγωγικά. Σήμερα νομίζω ότι ζούμε στην εποχή της μαζικής χειραγώγησης, δηλαδή της, του ελέγχου των μαζών μέσα από μια ελεγχόμενη πληροφόρηση και διαστρέβλωση των γεγονότων, παραχάραξη της ιστορίας, παρουσίαση της μισής αλήθειας κλπ. Συγγνώμη.
Παρακαλώ.
Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, οι κοινωνίες οφείλουν να αντιδρούν και πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να καθορίσουν ακριβή κριτήρια των επιλογών του. Και εδώ το βασικό, η βασική αντίθεση είναι ανάμεσα στο οικονομικό συμφέρον και το αξιακό ηθικό σύστημα.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η επόμενη ερώτησή μου έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Πολλοί υποστηρίζουν λοιπόν ότι η οικονομία δεν έχει πατρίδα, λέει. Ενώ άλλοι λένε ότι η συνείδηση δεν μπαίνει σε οικονομικό ισοζύγιο. Εσείς πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην οικονομική ανάγκη μιας περιοχής και στις ηθικές αξίες?
Το πρόβλημα είναι από τα ζητούμενα στην ανθρώπινη ζωή. Και καθένας μας πρέπει κάποια στιγμή να αναμετρηθεί με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και να ξεκαθαρίσει πως μπορεί όχι να επιλέξει ή την οικονομία ή τις ηθικές αξίες, να συνθέσει αυτή την αντίθεση. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς οικονομική βάση και είναι όχι απλώς θεμητό, είναι απολύτως αναγκαίο να έχεις οικονομική δραστηριότητα, να κερδίζεις τα αναγκαία, να καλύπτεις τις ανάγκες της ζωής σου, αλλά ταυτόχρονα να μην οδηγήσει στην απαντροπιά, στην άρνηση των ηθικών αξιών, στην έλλειψη σεβασμού στις θεμελιώδεις κατακτήσεις του ανθρώπου στη μακρά πορεία της ιστορίας. Αλλά η σύνθεση αυτών των αντιθέσεων είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι μια πρόκληση για κάθε συνείδηση και για κάθε κοινωνία.
Κύριε Χατζηνάκη, υπήρξατε ενεργό μέλος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και από τη θέση του Υφυπουργού, από ό,τι γνωρίζω. Η Ελλάδα παραδοσιακά διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, ενώ σήμερα οι σχέσεις της με το Ισραήλ είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Πώς αξιολογείτε αυτή τη μεταβολή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής?
Νομίζω ότι είναι πολιτική επιλογή. Η ελληνική κυβέρνηση, λυπάμαι, δεν θέλω να μιλάω με αφορισμούς, αλλά η σημερινή ελληνική κυβέρνηση έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις πολιτικές επιλογές του πάτρωνα, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν εξελέγει πρώτη φορά πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, εδήλωσε προς τους Αμερικανούς: θέλω να ξέρετε ότι πρέπει να μας θεωρείτε από εδώ και πέρα, ακριβώς χρησιμοποιώ τις λέξεις του,
κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και το φωτογραφείο του Μητσοτάκη και του Δένδια με εβραϊκό κυπά, έτσι.
Δεν σας ακούω πολύ καλά.
Λέω, έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες του Μητσοτάκη και του Δένδια με εβραϊκό κυπά στο κεφάλι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια σχετική αυθαιρεσία, γιατί αυτό το φοράνε, είναι μια μεταφορά, αν θέλετε. Ακριβώς γιατί υιοθετούν μια πολιτική χωρίς να ασπάζονται τη θρησκεία και τις τελετουργίες και τις ενδυματολογικές επιλογές των Εβραίων. Αλλά σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό ήταν το βασικό ερώτημα, βρίσκεται σε μια πλήρη διάσταση με μια παραδοσιακή πολιτική που ακολουθούνταν και από τις συντηρητικές κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, και βέβαια υιοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις του Πασόκ και κυρίως από τον μεγάλο ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Πολύ ωραία. Τώρα...
Οι σχέσεις μας με τους λαούς, τους αραβικούς, ήταν σχέση όχι μόνο φιλίας και αλληλεγγύης. Σας θυμίζω ότι όταν το Κυπριακό παρακαλώ ερχόταν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και είχαμε ψηφοφορίες, σύσσωμος ο αραβικός, αλλά και τα 9 δέκατα του τρίτου κόσμου, του πρώην απεικιοκρατούμενου, στεκόταν στο πλευρό της μικρής Κύπρου και της ελευθερίας της. Και όλα τα ψηφίσματα στηρίζονται και σε αυτή την ψήφο.
Πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Πολύ σημαντική και πρέπει να την ξέρει, να την ξέρουν πια, να τη θυμούνται, έτσι, σε αυτόν τον τόπο. Εσείς όμως συμμετείχατε στους δημοκρατικούς αγώνες της δεκαετίας του 60 και στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Πιστεύετε ότι οι σημερινές γενιές αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τις έννοιες αλληλεγγύης, της αντίστασης και της ειρήνης, ή έχει αλλάξει η πολιτική κουλτούρα? Για πείτε μου, τι πιθανότητες έχουμε να επικοινωνήσουμε, αν θέλετε.
Του συστήνομαι και του λέω ότι είμαι βουλευτής Κρήτης. Και μου απαντάει, με αγκαλιάζει και με φιλά τρεις φορές, όπως κάνουν οι Άραβες. Και γυρίζει και μου λέει, εμείς οι Παλαιστίνοι που είμαστε οι αρχαίοι Φιλιστέοι, εμείς είμαστε αδέρφια με τους Κρήτες, γιατί Κρήτες μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη και Παλαιστίνοι πήγαν στην Κρήτη.
Αχ, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό.
Αυτό είναι συγκλονιστικό.
Είναι όμως.
Έκανε τότε και ένιωσα τέτοια συγκίνηση, γιατί είμαστε αδέρφια με τους Παλαιστίνιους. Και σήμερα... στα 6 μέτρα και κάθε μέρα...
Ναι.
Κάθε μέρα... σκοτώνονται παιδιά, βομβαρδίζονται νοσοκομεία, κυριολεκτικά βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Η γη καταστρέφεται, η οικονομία το ίδιο. 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι είναι καθοδόν προς τη φυγή. Ερημώνεται η δυτική όχθη.
Να ρωτήσω και κάτι.
Ζούμε μια γενοκτονία ενώ το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει εκδώσει σύλληψη για τον Νετανιάχου. Εμείς τον έχουμε σύμμαχο και φίλο, έναν δολοφόνο που τα χέρια του είναι βουτυγμένα στο αίμα. Απέναντι σε αυτή τη γενοκτονία η Ελλάδα πρέπει να έχει και όλα στις βαθιές αυτοκριτική και πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να συμπαρασταθεί στο δύσμηρο για ακόμα.
Να σας πω κάτι, είναι εύκολο να σας πάρουμε σε ένα λεπτό πάλι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και σας παίρνουμε αμέσως. Μ' ακούτε κύριε Χατζηνάκη?
Ναι,
σας παίρνουμε σε ένα λεπτό. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χατζηνάκη. Αφήσαμε κάτι στη μέση γιατί είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Το διορθώσαμε και είμαστε πάλι εδώ. Κύριε Χατζηνάκη, συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ συνεχίστε.
Μιλάγαμε για την ριζική αλλαγή στον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, για την εγκατάλειψη της πάγιας, προσέξτε, πάγιας επιλογής φιλικών σχέσεων με τις αραβικές χώρες που ήταν πάντοτε στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου και την επιλογή ως συμμάχου του Ισραήλ. Αναρωτιέμαι και απευθύνομαι στο συντηρητικό πολίτη που με ακούει. Πιστεύει κανείς ότι αν η Ελλάδα αντιμετωπίσει πρόβλημα, το Ισραήλ θα έρθει στην Ελλάδα να βοηθήσει? Ούτε μία στο εκατομμύριο.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε
Χατζηνάκη. Και αν έχει σήμερα δήθεν φιλικές σχέσεις και αν συγκροτεί μια συμμαχία, είναι αποτέλεσμα της απομόνωσής του στο διεθνή χώρο και της ανάγκης του στην περιοχή να συγκροτήσει ένα άξονα φιλικό.
Οπότε μου δίνετε πάσα να σας κάνω μια ωραία ερώτηση. Υπηρετήσατε στο ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο που το κόμμα διαμόρφωνε τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές της χώρας. Αν, λέω, ο Ανδρέας Παπανδρέου βρισκόταν σήμερα απέναντι στη κρίση στη Μέση Ανατολή, πώς πιστεύετε θα προσέγγιζε το ζήτημα?
Αν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, καλά υποθέσεις κάνουμε.
Ναι.
Αν βρισκόταν ένας ηγέτης του διαμετρήματος του Ανδρέα Παπανδρέου, θα είχε εντελώς άλλο προσανατολισμό. Πιστεύω ότι καταρχήν θα ήταν από τους ηγέτες που θα υπερασπιζόταν τις μεγάλες κατακτήσεις της νεωτερικότητας, μεταξύ των οποίων ήταν και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Απέναντι στην εποχή των κανονιοφόρων, των ομών επεμβάσεων κλπ, ο αληθινός ηγέτης θα επέλεγε μια πιστή τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των καταστατικών αρχών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική Τραμπ, ενός ανθρώπου αλλοπρόσαλου, αδίσταχτου, κυνικού, χυδαίου, ενός ανθρώπου εντελώς αφαιρέγγιου, που τη μια μέρα λέει το α, την άλλη το αναιρεί, που προβάλλει
την αναγκαιότητα της ειρήνης και ότι πρέπει να πάρει το Νόμπελ και την επόμενη, το Νόμπελ ειρήνης, και την επόμενη μέρα βομβαρδίζει ανελέητα. Άκουγα στις πρωινές ειδήσεις ότι θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης για το Ιράν. Με αυτόν τον άνθρωπο εναρμονίζεται η ελληνική κυβέρνηση και στέλνει, ντρέπομαι που το λέω και θλίβομαι βαθύτατα, και δεν έχουν καν την ευαισθησία να προβάλλουν μια δικαιολογία. Με εντολή των Αμερικάνων πήραμε από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αντιαεροπορικές συστοιχίες που είναι για την άμυνα των νησιών και τις στείλαν στην Ουκρανία, παρακαλώ. Τα ελληνικά σύνορα βρίσκονται στην Ουκρανία. Και πρόβαλαν ποια δικαιολογία? Τα παίρνουμε, λέει, τώρα που τα χρειάζονται οι Ουκρανοί και θα τα αντικαταστήσουμε πολύ σύντομα με τελειότερης τεχνολογίας. Πέρασε πάνω από ένας χρόνος και δεν πήγε ούτε ένα τουφέκι στα νησιά του Αιγαίου, όχι αντιεροπορικές στοιχείες. Και στείλαμε πολεμικό πλοίο στη Σαουδική Αραβία. Άλλα σύνορα. Λες και είχε ανάγκη η Σαουδική Αραβία, που είναι από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, από τα δικά μας πολεμικά πλοία. Αυτή είναι. Και άλλη μια φορά, τελειώνω την απάντηση στην ερώτηση, απευθύνομαι στο συντηρητικό πολίτη. Το κύριο προκάλημα της συντηρητικής ιδεολογίας είναι η ηθικοφροσύνη. Σας ρωτώ λοιπόν, όταν εναρμονίζεται πλήρως με την επιθετική πολιτική, τον είπα, όταν εκποιεί πουλά, δηλαδή λιμάνια και αεροδρόμια και βασικές υποδομές. Όταν πουλάς τα λιμάνια και τα αεροδρόμια αύριο σε μια ρήξη, πώς θα αμυνθείς?
Εδώ πουλήσανε και την προσωπική περιουσία των Ελλήνων με τα Founds. Τι λέτε τώρα, κύριε Χατζηνάκη?
Η προσωπική περιουσία...
Η χώρα είναι σε συνολική κατάσχεση, ας πούμε.
Πουλιέται και από επιλογή κάποιων ανθρώπων αστόχαστων. Θα σας πω μια κουβέντα. Εγώ το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχω είναι ένα σπίτι στην Γκέλα, το οποίο έκανα όταν έφυγα από την πολιτική, όπως ξέρετε, έκανα μάθημα και μάλιστα στο χώρο που είναι σήμερα ο Στάιλ 100. Εκεί ήταν το φροντιστήριο. Πήρα και ένα δάνειο, έκανα ένα σπίτι. Τελείωσε, έφυγα από τη Σιτία, πήγα στην Αθήνα, θέλησα να το πουλήσω. Βρέθηκε ο μόνος αγοραστής Ισραηλινός και δεν το πούλησα.
Μπράβο σας. Τα συγχαρητήρια.
Και μένει εκεί, ελπίζοντας ότι θα το πουλήσω αύριο ή μεθαύριο.
Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, έτσι, γιατί περνάει ο χρόνος. Συχνά λέγεται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εσείς, έχοντας ζήσει πολλές δεκαετίες πολιτικών εξελίσσεων, βλέπετε ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη ή πιστεύετε ότι η ανθρωπότητα μαθαίνει, έστω και αργά? Και δεν μιλάω για τα τοπικά μας, μιλάω για το σύνολο. Βλέπουμε ότι ο πλανήτης είναι σε τεράστια κρίση. Ποια είναι η άποψή σας?
Όταν προσεγγίζεις την ιστορία, δεν μπορείς να την προσεγγίζεις με χρόνια ή με δεκαετίες, το λιγότερο με αιώνες. Γιατί στην ιστορία δεν έχουμε μόνο τα γεγονότα που βλέπουμε, έχουμε και υπόγειες διεργασίες. Αργά αλλά σταθερά η ανθρωπότητα πορεύεται από τη μια πολιτισμική φάση στην άλλη. Πάντα υπάρχει μια εξελικτική πορεία. Έχουμε ασφαλώς πισωγυρίσματα και κάποτε έχουμε μακρές περιόδους και οπισθοδρόμησης. Όμως, παρόλο που φαίνεται επιφανειακά ότι η ανθρωπότητα δεν μαθαίνει, μαθαίνει με τη διαφορά ότι οι άρχουσες ελίτ είναι εκείνες που δεν μαθαίνουν ποτέ, έμαθαν μόνο ένα μάθημα, τον πολλαπλασιασμό εκείνων που έχουν και την επιβολή της δύναμης πάνω στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι αν η ιστορία πορεύεται εξελικτικά και αναβαθμίζει τα επίπεδα και την ποιότητα της ζωής. Το πρόβλημα είναι πώς εμείς στεκόμαστε κριτικά και τι επιλέγουμε. Άρα είναι πρόβλημα δημοκρατίας.
Ωραία.
Το πώς θα προσεγγίσει κανείς την ιστορία. Γι' αυτό και οφείλουμε να στεκόμαστε από την πλευρά της ιστορίας των διεκδικήσεων, των αγώνων, της περηφάνειας, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης.
Γι' αυτό σημαντική είμαι λέξη, σήμερα
φανατικά υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και οποιοδήποτε λαού διεκδικεί την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά του.
Να προχωράμε πια προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θα ήθελα πριν να κλείσουμε ένα προσωπικό μήνυμα. Αν σήμερα λοιπόν σας άκουγε ένας νέος άνθρωπος που αισθάνεται ότι η πολιτική δεν τον εκφράζει και ότι η πόλεμη είναι κάτι μακρινό, τι θα του λέγατε? Γιατί αξίζει να ενδιαφέρεται τόσο για το τι συμβαίνει γύρω του? Αύριο, ας πούμε, την Τρίτη φτάνει εδώ πέρα το Γκρομνίρης. Τι θα είχατε να πείτε προς τους κατοίκους, τους διαδηλωτές, τους επαγγελματίες και όλα αυτά για αυτό το γεγονός?
Καταρχήν, μια παρατήρηση. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει μια υποχώρηση των δημοκρατικών αγώνων, μια αποστασιοποίηση από την πολιτική, οφείλεται στην απαξίωσή της, οφείλεται στη συμπεριφορά του πολιτικού συστήματος και οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας διαμορφώνουν αυτό που λέμε μέση συνείδηση και καλλιεργούν την απάθεια και την αδιαφορία μέσα από διάφορα δόγματα, μέσα από τεχνικές χειραγώγησης που σήμερα έχουν αποκτήσει επιστημονικό μανδύα κατά κάποιο τρόπο. Δεύτερο, απέναντι σε ό,τι συμβαίνει στην πολιτική, ο νέος άνθρωπος πρέπει να αντιδράσει με αυτό που λέω περηφάνεια. Αν είναι περήφανος ένας νέος άνθρωπος, πρέπει να αρνηθεί τον ετεροκαθορισμό της μοίρας του. Πρέπει με άλλα λόγια να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Και αν το πολιτικό σύστημα τον προδίδει, οφείλει ο ίδιος να μπει στον αγώ και να συγκροτήσει από τα κάτω συλλογικότητες, κινήματα, νέους συμμετοχικούς θεσμούς που θα αναδείξουν σε κυρίαρχη τη λαϊκή βούληση και τότε θα ξανάρθει το χαμόγελο και η ελπίδα και θα ροδίσει η αυγή, γιατί όπως έλεγε ο Νίτσε, είναι πολλές οι αυγές που δεν έχουν ακόμα χαράξει και αυτές οι αυγές θα έρθουνε, ό,τι και να συμβεί, ακόμα και αν χρειαστεί να περάσουμε κάποιους νέους μεσαίωνες.
Κύριε
Νέοι Χατζημαρκάκη, άνθρωποι, επειδή αφιέρωσα πολλά χρόνια της ζωής μου στο δασκαλίκι, αγαπητά μου παιδιά, νέοι άνθρωποι, πάρτε τη μοίρα σας στα χέρια σας. Καθορίστε εσείς το περιεχόμενο της ζωής σας. Εναντιωθείτε στη βαρβαρότητα. Προσεγγίστε το συνάνθρωπό σας. Κοιτάξτε τον στα μάτια. Δώστε τα χέρια. Και συγκροτήστε ένα μέτωπο αντίδρασης στο φασισμό που επελάβνει σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κύριε Χατζημάκη,
μην ξεχάσετε, τελευταία μου κουβέντα, ότι κάνετε, κάντε το με βαθιά αγάπη, με έρωτα. Έρωτα
τι
όχι
ωραία,
μόνο
πράγμα
για το αγαπημένο πρόσωπο, αλλά για ό,τι κάνετε. Για τη δουλειά σας, για την επικοινωνία, για την κοινωνική συμμετοχή. Έτσι, αν ο έρωτας είναι ο άξονας της ζωής μας, η ζωή θα γίνει καλύτερη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηνάκη, για την κουβέντα μας. Αλλά θα ήθελα μόνο μία-δύο λέξεις. Αν αύριο λοιπόν την ώρα που το πλοίο θα δένει στο λιμάνι σας ζητούσα να γράψετε σε μια μόνο πρόταση τι πρέπει να κάνει η Σιτία, ποια θα είναι αυτή? Να διαμαρτυρηθεί, να υποσχεθεί, να σιωπήσει ή να βρει ένα τρίτο δρόμο και να συνδέσει αξιοπρέπεια, ειρήνη και ανθρωπιά? Τι θα διαλέγατε εσείς από όλα αυτά?
Θα έλεγα στους επαγγελματίες, στους εμπόρους της πόλης, ότι τα 30 εγγύρια της εξαγοράς μας, το πολύ μικρό και βραχύχρονο οικονομικό όφελος δεν μπορεί στη ζυγαριά να βαρύνει ενάντια σε αυτό που σήμερα συντελείται, δηλαδή στη γενοκτονία ενός λαού. Οφείλουμε αύριο να είμαστε όλοι στο λιμάνι, όλοι όσοι πιστεύουμε στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα των λαών στον αυτοπροσδιορισμό, να διαμαρτυρηθούμε και μέσα από αυτό να στείλουμε ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό και σε όλο τον κόσμο ότι οι λαοί δεν αλωτριώθηκαν. Είναι ζωντανοί, όρθιοι και μαχόμενοι.
Κύριε Χατζηνάκη, και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα μας σήμερα. Ήταν πραγματικά σημαντική για όλους μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και να είμαι πάντα καλά και ο φίλος μου ο Μανώλης και να υπηρετεί την ενημέρωση και να σας δηλώσω όποτε χρειαστεί να κάνουμε μια συνολικότερη κουβέντα για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, θα έρθω στο στούντιο και θα έχουμε την ευκαιρία.
Α, μπράβο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο και θα είχαμε και το χρόνο και θα υπήρχε άλλη είδους δράση.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα όλα μου για το επίπεδο αυτής της συνέντευξης.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Να σε πει ότι ούτε στα αθηναϊκά ραδιόφωνα γίνονται τέτοιας ποιότητας κουβέντες.
Σε ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια.
Γεια.
αισθανθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ στον ουρανό σαν ασημένιο μπαλόνι. Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά. Κι εγώ θα τρέξω σαν γνωστά μέρη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήγα στον δρόμο απ' το σπιτιό της σκεπές. Είναι παιδί και με τραβάει απ' το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές. Βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην διαβάσουμε την ανακοίνωση από την πρωτοβουλία της Γάζας για αύριο. Γράφουν λοιπόν, η γενοκτονία δεν ξεπλένεται με τον τουρισμό. Στις 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, έρχεται στο λιμάνι της Ιτίας το κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων των Γκρόουν Ήρης. Την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, εκτοπίζει και δολοφονεί το Παλαιστινιακό λαό και από τη Δυτική Όχθη, εισβάλλει και ισοπεδώνει τον Νότιο Λίβανο, κατέχει παράνομα εδάφη της Συρίας, επιτίθεται στο Ιράν μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατοπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν την Ελλάδα ως δημοφιλή τουριστικό προορισμό για Ισραηλινούς στρατιώτες που αναζητούν ξεκούραση μετά τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Σαν πολίτες και κάτοικοι της Ιτίας, μα πάνω απ' όλα ως άνθρωποι, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι μπροστά σε αυτή τη βαρβαρότητα του σιωνιστικού Ισραηλινού κράτους που δολοφονεί παιδιά και αμάχους. Στις 21 Ιουλίου διαδηλώνουμε ειρηνικά για ένα και μόνο στόχο, τον τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αυτό ήταν η ανακοίνωση από την πρωτοβουλία για τη Γάζα. Και τέλος, έτσι, δεν μπορεί να μην πούμε το μάντρι των ειδήσεων, έχω και εγώ ένα κάλεσμα να σας κάνω, έτσι, για να κλείσουμε και να φύγουμε. Πριν το κλείσουμε λοιπόν αυτό το δελτίο του Μαντριού, μια μικρή ανακοίνωση προς όλες τα δίποδα, πρόβατα και τους δύσπιστους λύκους και όσους επιμένουν ακόμα να σκέφτονται, ρε παιδιά. Αύριο την Τρίτη το πρωί η λαϊκή θα έχει στηθεί. Οι ντομάτες περιμένουν, τα αγκούρια κάνουν δημόσιες σχέσεις και οι παραγωγοί ελπίζουν να μην φύγουν με περισσότερα προϊόντα από όσα έφεραν. Κατεβείτε λοιπόν στην πόλη, πιείτε ένα καφέ, κεράστε μια ρακία, ένα φύλλο ή μια μπύρα, κλείστε ένα τραπέζι για το μεσημέρι, γεμίστε τις ταβέρνες, όχι μόνο με σχόλια στο Facebook. Οι επαγγελματίες της Ιτίας δεν ευθύνονται για τους πολέμους, ούτε για τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Αυτούς αξίζουν να τους στηρίζουμε κάθε μέρα. Αλλά μαζί με την απόδειξη, κρατήστε ρε και τη συνείδησή σας. Μην ξεχάσετε πάνω στο τραπέζι μαζί με τα ψηλά. Αν σας ρωτήσουν γιατί βγήκατε έξω, απαντήστε. Ήρθαμε να κινήσουμε την αγορά, όχι να βάλουμε ρε την ανθρωπιά μας εκτόσεις. Στο Μαγκτρί έχουμε μια παλιά συνήθεια. Πίνουμε τη ρακή μας, γελάμε, διαφωνούμε, αλλά δεν πουλάμε τη σιωπή μας με το ποτήρι. Γιατί η οικονομία χρειάζεται κόσμο. Η δημοκρατία χρειάζεται πολίτες όμως. Και η συνείδηση χρειάζεται ανθρώπους που δεν βελάζουν με το κοπάδι κάθε φορά που ακούγεται το κουδούνι. Καλή αντάμωση, παιδιά! Στη λαϊκή, στα καφενεία, στις ταβέρνες. Στηρίξτε τον τόπο σας. Στηρίξτε τους ανθρώπους τους. Και αν βρείτε κανένα να προσπαθεί να σας πείσει ότι η ανθρωπιά κοστολογείται με τον ημερήσιο τζίρο, χαμογελάστε ευγενικά και πείτε του. Φίλε, αυτά δεν είναι νέα, αυτά είναι βελάσματα. Έτσι, τα νέα από το Μαντρί επιμένουν ότι η καλύτερη επένδυση της Ιτίας δεν είναι ούτε φραπές ούτε σαλάτα. Είναι να μπορούμε αύριο να κεταζόμαστε στον καθρέφτη, χωρίς να χρειάζεται, ρε παιδιά, να χαμηλώνουμε το βλέμμα. Άντε τα λέμε αύριο, στην υγειά σας.
Σου κρατάει, δε μετανιώνω, δε σου θυμώνω, μα να ρωτιέμαι που να σε μακριά μου, τη φοράς ποτά.
Style 100. Style.